Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Georgescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 18 octombrie. Iată titlurile ediției. Miza unei manevre politice de ce mai mulți membri ai guvernului Năstase se ocupă din nou de problemele din PSD.
La București s-a decis înființarea unei comisii care să examineze adopțiile de copii români în Franța în ciuda moratoriului guvernului român privind adopțiile internaționale.
De ce pleacă tineri din România, se întreabă președintele României Ion Iliescu, răspunde Nicolae Constantin Munteanu.
Dopaj sau cocaină? Sau ce se întâmplă cu fotbalistul Adrian Mutu, o cronică de Traian Ungureanu.
Veți mai putea asculta știri din actualitatea internă și internațională
și rubrica Acum 20 de ani, semnată de Alexandru Călinescu. Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Victor Eschenazi Moroșan.
În cursul ultimei zile a vizitei pe care o întreprinde la București, premierul Franței Jean-Pierre Raffarin, au fost semnate mai multe contracte economice importante cu societatea Vinci pentru construcția unui tronson de autostradă în valoare de 480 de milioane de euro și Alcatel pentru 60 de milioane pentru echiparea rețelei feroviare din sudul României. Despre alte aspecte ale contactelor franco-române la cel mai înalt nivel în minutele următoare. La o conferință de presă la București, purtătorul de cuvânt al Alianței PNL-PD a anunțat că a solicitat constituirea unei comisii etice formate din membri ai Clubului Român de Presă și reprezentanți ai partidelor parlamentare. Comisia ar urma să aibă ca rol negocierea unui protocol de desfășurare a dezbaterilor electorale, subiectele ce vor fi luate în discuție, numărul dezbaterilor și modalitățile de transmitere în direct a acestora. Conducerea Camerei Deputaților a refuzat o cerere a Comisiei de Administrație Publică privitoare la constituirea unei comisii de anchetă cu misiunea să analizeze impactul construcției canalului navigabil Băstroe asupra deltei Dunării. Potrivit secretarului Camerei Deputaților, citat de Mediafax, nu ar fi momentul ca Parlamentul să fie implicat într-o anchetă la fața locului. Divergențele cu Ucraina pe tema canalului Băstroe au fost evocate pe de altă parte de președintele Ion Iliescu cu ocazia primirii președintelui adunării parlamentare a Consiliului Europei, Peter Schider, care efectuează o vizită oficială în România. Reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, Miklós Horosti, a sosit la Chișinău într-o vizită de 4 zile pentru a culege informații despre situația mediilor de informare și a discuta o posibilă cooperare pe acest plan. În programul vizitei sunt incluse întrevederi cu ministrul de externe Andrei Stratan, ministrul reintegrării Vasile Jova, președinta și lider ai fracțiunilor Parlamentului și cu ziariști liberali și reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale. Observatorii străini prezenți la referendumul desfășurat în Belarus pe tema modificării Constituției pentru a-i se permite președintelui Alexandru Lukashenko să candideze la un al treilea mandat au declarat că scrutinul nu a respectat standardele internaționale. Comisia Centrală Electorală de la Minsk a anunțat că alegătorii s-ar fi exprimat covârșitor în favoarea cererii lui Lukashenko, 77% dintre cei înregistrați, susținând propunerea de anulare a prevederii constituționale ce limita la 2 mandate președinte. Sa. În Statele Unite, în 4 state, Florida, Texas, Colorado și Arkansas, alegătorii au început să voteze pentru desemnarea președintelui și membrilor Congresului American. O prevedere legislativă permite în aceste state ca votul să înceapă cu 15 zile înaintea datei stabilite la nivel național, 2 noiembrie. Votul din Florida este considerat de regulă un indiciu crucial pentru șansele unuia sau altuia dintre candidați. Vorbind pe această temă, președintele Rusiei Vladimir Putin aprecia că atacurile din Irak ale insurgenților ar fi menite să afecteze șansele realegerii președintelui Bush pentru nou mandat. Luând pentru prima dată poziție în public, președintele Rusiei este citat cu afirmația: dacă ei, insurgenții, își vor atinge țelul, atunci teroriștii vor câștiga din nou o victorie tactică asupra Americii, extrem de importantă pentru ei, iar într-o măsură și asupra Coaliției Internaționale de Forțe Antiteroriste.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Premierul francez Jean-Pierre Raffarin a propus astăzi la București crearea unei comisii internaționale care să examineze adopțiile copiilor români de către cupluri din Franța, ca excepție la moratoriul guvernului român din 2001 legat de adopțiile internaționale. Vizita premierului francez în România a prilejuit totodată și semnarea unor importante contracte economice. Detalii de la Radu Stănescu.
Număr de aproximativ 50 de familii franceze aflate în stadii avansate cu dosarele de adopție așteaptă rezolvarea cazurilor lor. Cele 50 de familii se tem că de la 1 ianuarie 2005, odată cu intrarea în vigoare a noii legi românești privind adopțiile, care limitează drastic adopțiile internaționale, dosarele lor de adopție ar putea fi definitiv îngropate. Aflat într-o vizită oficială la București, premierul francez Jean-Pierre Raffarin a declarat că i-a propus omologului său român, Adrian Năstase, citez, crearea unei comisii internaționale sub autoritatea incontestabilă a unei organizații credibile de tip UNICEF, care să examineze diferitele cazuri și să le rezolve pe cele mai sensibile. Într-o conferință de presă comună, premierul Adrian Năstase s-a declarat în favoarea propunerii omologului său francez, afirmând, citez, am acceptat sugestia domnului Raffarin de a se pune la punct un mecanism de evaluare a unor situații particulare în cooperare cu Uniunea Europeană. Agenția France Press scrie, citând anturajul lui Raffarin, că o asemenea comisie va fi instituită în următoarele săptămâni, pentru ca orfanii români să poată fi reuniți cu familiile lor din Franța până la sfârșitul anului. Să reamintim faptul că România a adoptat în luna iunie o lege extrem de restrictivă a adopțiilor, care limitează la bunicii expatriați dreptul de a adopta copiii din România. Statele Unite, între alții, precum și numeroase organizații neguvernamentale, au cerut modificarea legii pe care au calificat-o drept o tragedie pentru copiii abandonați. O lege care, spun ele, privează copiii de a trăi în rândurile unei familii din cauza numărului insuficient al adopțiilor interne românești. Pe de altă parte, premierul francez a declarat încrezător la București că membrii Comisiei Europene vor aproba la reuniunea din 17 decembrie la Consiliul European încheierea negocierilor cu România și vor propune semnarea tratatului de aderare la începutul anului viitor. Raffarin a participat astăzi la București și la semnarea unor contracte economice importante între Franța și România, între care contractul de privatizare pentru Distigaz Sud cu compania Gaz de France. Un alt document semnat cu aceeași ocazie a fost protocolul privind construcția secțiunii de autostradă Comarnic-Predeal din cadrul autostrăzii București-Brașov cu grupul francez Vinci Concession Grand Projet. Aici este denotat faptul că tronsonul respectiv de autostradă a fost acordat companiei franceze în urma unei licitații, după cum a afirmat ministrul transporturilor Miron Mitrea. Spre deosebire de autostrada Bechtel-Brașov-Oradea, în acest caz este vorba despre un contract de parteneriat public-privat, prin care grupul francez trebuie să asigure finanțarea construcției autostrăzii, valoarea proiectului fiind de 480 de milioane de euro. În aceste condiții, constructorul va avea drept de exploatare a autostrăzii, inclusiv dreptul de a încasa o taxă de utilizare a drumului pe o perioadă de 25 de ani. Grupul francez Vinci a anunțat că va demara lucrările la tronsonul de autostradă Comarnic-Predeal după ce va obține finanțarea acestora printr-o emisiune de obligațiuni. Este vorba despre 37 de kilometri pe care vor exista 37 de poduri și 4 tunele, între care cel mai lung va avea 2,7 kilometri, fiind în același timp și cel mai lung din România. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Partidul Social-Democrat i-a readus la putere pentru organizarea campaniei electorale pe aceia care fusese îndepărtați după eșecul suferit de partidul de guvernământ la alegerile locale. Dan Nica, șeful de campanie al Uniunii Naționale PSD-PUR, a anunțat duminică componența stafului de campanie al Uniunii. Între aceștia se află și membrii cabinetului Năstase, deși în urmă cu câteva luni PSD susținea că membrii executivului nu se pot ocupa și de treburile din partid. Care e miza acestei manevre, aflăm de la Sabina Fati.
Dan Ioan Popescu, ministrul Industriilor, și Miron Mizea, ministrul Transporturilor, au revenit în fruntea partidului de guvernământ. Cei doi foști vicepreședinți au fost readuși în mijlocul lucrurilor după ce primul ministru Adrian Năstase a experimentat o formulă de conducere a PSD din care să nu facă parte și membrii ai cabinetului. După eșecul suferit de partidul aflat la putere la alegerile locale, Adrian Năstase a decis dizolvarea delegației permanente a PSD și înlocuirea ei cu un birou de coordonare din care lipseau numele sonore. Potrivit unor surse citate de Cotidianul, readucerea oficială în prima linie a liderilor tradiționale ai PSD s-ar datora unor sondaje confidențiale care arată că în București PSD înregistrează doar 18%, în vreme ce Alianța PNL-PD ar obține 56% din preferințele locuitorilor capitalei, dacă duminică ar avea loc alegeri generale. Aceste procente asigură însă doar 2 senatori și 5 deputați ai Partidului de Guvernământ pentru București. Pentru a regla această depreciere, Adrian Năstase l-a readus în fruntea organizației PSD București pe Dan Ioan Popescu, detronat după pierderile de la locale. Conform acelorași surse, sondajele care au ajuns pe masa premierului ar sugera că PSD nu stă prea bine nici în țară, unde partidul aflat la putere conduce totuși cu 40%, urmat foarte aproape cu 38% de către Alianța PNL-PD. În plus, analiza sondajelor ar arăta că tendința de creștere a PSD s-ar fi epuizat. De aceea, șeful partidului de guvernământ a desemnat pe Miron Mița, ministrul transporturilor, să se ocupe de coordonarea activității organizațiilor județene în timpul campaniei electorale din partea PSD. Primul ministru a fost așadar nevoit să-i repoziționeze pe cei doi, Dan Ioan Popescu și Miron Mița, deși ambii sunt greu de controlat de către Adrian Năstase și de-a lungul vremii s-a dovedit că fiecare dintre ei și-a urmărit propriile interese, uneori chiar împotriva fidelilor PSD. Fostul vicepreședinte Viorel Hrebeciuc îl atenționase pe Adrian Năstase în urmă cu 2 luni, după dizolvarea delegației permanente a PSD, că premierul va trebui să-și asume rezultatele alegerilor în condițiile în care oamenii grei ai partidului fusese rădați la o parte pentru construirea așa-numitului nou PSD, după sloganul lansat la Congresul Extraordinar de la sfârșitul lunii august. S-a dovedit în final că premierul Năstase nu poate juca fără liderii tradiționali ai PSD, care controlează filialele și știu regula jocului în campania electorală. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, așa cum ați probabil aflat din programele noastre de la sfârșitul săptămânii trecute, președintele Ion Iliescu s-a declarat dezamăgit de faptul că tinerii României pleacă din țară după ce își termină studiile. La conferința internațională Migrația tinerilor cercetători români, performanțe și căi de întoarcere, organizată la Sinaia, Ion Iliescu a declarat că toate țările occidentale nu s-au bazat în dezvoltarea lor doar pe, și citez aici potrivit agenției Mediafax, o sânză proprie, ce au subt timp de secole din vlaga altora. În acest timp, românii au plătit tribut la poartă, perioada în care statele occidentale zburdau în revoluția industrială. Am încheiat citatul.
Președintele român a explicat astfel decalajele istorice care despart România de țările occidentale și a încercat să explice de ce la compania Microsoft a lui Bill Gates, de exemplu, cel mai mare grup etnic este reprezentat de români. Aceste remarci ale lui Ion Iliescu sunt analizate acum de Nicolae Constantin Muteanu și precizând că opiniile formulate de analiști nu reprezintă neapărat opiniile Europei Libere.
Pentru Ion Iliescu, l-a apus, lumina vine tot de la răsărit. La conferința Migrația tinerilor cercetători români, performanțe și căi de întoarcere, președintele a vorbit din nou despre lupta de clasă cu imperialiștii. România investește mult în învățământ și nu se alege cu nimic. Tinerii se pregătesc în universitățile românești de excepție, apoi își iau zborul. Învață din manualele prăfuite și înjumătățite din biblioteci, studiază operele înaintașilor, învață să gândească liber de la Todu Bălan, Răzvan Teodorescu și jumătate dintre parlamentare în frunte cu Năstase, Iorgovan și Neagu și, după ce ating maxima profesională, pleacă să facă bani pentru Bill Gates. E normal să plece, optează cu Năduf Iliescu. Îi așteaptă acolo lefuri mai mari decât ale miniștrilor, abstracție făcând de comisioane și șpăgi. Mai pe șleau, Occidentul culege fructele coapte ale învățământului românesc fără să plătească un ban. Păi, e corect? Întreabă retoric soarele României? Nu e. Pentru Iliescu este semnul crimei perfecte. Școala românească este exploatată de imperialiști care au perfecționat în deceniile de război rece traseile seducției și traficului de creiere. Îi tot dau înainte cu comerțul ilegal de copii sau carne vie, umplu rapoartele de țară cu corupția pentru a nu vorbi despre adevăratul trafic al secolului, migrația creierilor. Ar trebui să ne dea bani pentru educația specialiștilor români emigranți, cere ritos Ion Iliescu. Ce să-i faci, marele spirite se întâlnesc. La fel gândea Ceaușescu în urmă cu o revoluție. Tinerii să rămână în țară, să se ducă la țară după repartiție, chiar dacă asta însemna să îngroape la marginea țării posibili specialiști de excepție. Dacă nu te prezentai la post, trebuia să-ți plătești școlarizarea. În perioada post-revoluționară, studiile au însemnat pentru mulți tineri o perioadă penibilă. Ei își consumă și azi nervii în căutarea unui cămin, unei cartere la cantină, unei cărți de specialitate, unui ban de buzunar. O perioadă în care tinerii trebuie să facă față nenumăratelor reforme care au desfigurat anul școlar și au umplut orarul cu fantomele profesorilor de partid, avansați peste noapte de la rangul de activiști comuniști la aceea de profesori social-democrați. Editarea manualelor e privilegiu oamenilor din ministere și din partid. Bursele se dau pe sprânceană, iar tinerii social-democrați își câștigă dreptul ca, dând din gură, să parvină pe scară ierarhică și profesională, studiind la Oxford ca ponta. Trei sferturi dintre tineri nu vor să mai audă de politică și tot atâția ar pleca și mâine spre țările calde. Învățământul este în stare de înfometare cronică și grevele sau protestele profesorilor se țin lanț. Investițiile în instituțiile de cercetare sunt tot mai subtiri și temele de cercetare vin din altă lume, fără legătură cu domeniul practic. Are dreptate Ion Iliescu să se plângă. Astea nu sunt condiții. Nu e de mirare că pleacă toate creierile meritoase. Pleacă, dar ar trebui să se mai și întoarcă. Președintele însuși este un exemplu strălucit. Acum 50 de ani, creierul lui Ion Iliescu migra la Moscova pentru a se adăpa la izvoare cu învățătura materialist-dialectică. A stat acolo ani buni, ar fi putut să rămână, dar uite că s-a întors, cu folos. Așa că tinerii specialiști, în loc să se lase ademeniți de condițiile de muncă și de viață oferite de rechinul Bill Gates și, desigur, de banii lui, ar face mai bine să rămână acasă, unde e bine și o să fie și mai bine. Nu o să găsească de lucru, în schimb au șansa să admire interminabila listă a meritocrației PSD. Bebe Ivanović, Dan Iosif, Păunescu, Daciana Sârbu, Ponta, Beoran, Cosmâncă, Oprișan, Mazăre, Mitrea, Tărâță, Tender, Priboi, Michi Șpagă și, cu voia dumneavoastră, ultim pe listă, Năstase și Iliescu. Numai specialiști. Ar fi putut să cucerească lumea cu știința și priceperea lor, dar uite că ei au rămas, cum le cere patria, la coada vacii și ce bine le e. Neculae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Părinții fotbalistului Adrian Mutu sunt ingineri de computere, iar sora sa are un doctorat în matematică. Se spune în ediția electronică a publicației britanice Times, care, ca toată presa din Marea Britanie, relatează pe larg despre scandalul legat de acuzațiile de dopaj la adresa lui Adrian Mutu. Cu detalii de la Londra, Traian Ungureanu.
Cariera lui Adrian Mutu la Chelsea e foarte aproape de sfârșit. Dacă va mai juca vreodată fotbal de mare performanță, Mutu va trebui să mulțumească unui miracol sau tăriei de caracter pe care pare să o fi pierdut curând după sosirea în Anglia. În octombrie 2003, Mutu se lansa strălucit. Cariera la Chelsea promitea să pună în umbră gloria de la Parma. Astăzi, Mutu ar fi fericit să se întoarcă în Italia. Un test antidoping efectuat luna trecută a găsit ceva necurat în corpul lui Mutu. Stimulenți? Ziarele britanice spun că e aproape sigur că nu e vorba de nandrolon sau de EPO, substanțe dopante care au pătruns de câțiva ani în fotbal. Cel mai probabil, scriu ziarele, e vorba de cocaină. Astăzi, la revenirea din Italia, unde a dispărut pentru 48 de ore, Mutu va avea ce discuta cu directorii lui Chelsea. Victor Becali și Gheorghe Popescu, impresarii lui Mutu, nu pot fi departe. Amândoi sosesc tot astăzi la Londra. Cum s-a ajuns aici? Ambele părți au vina lor. Chelsea a dat cadrul. Mutu, dereglarea. Declinul a început imediat după sosirea lui Mutu la Chelsea în octombrie 2003. În primele trei meciuri, Mutu a marcat 4 goluri, dar tot ce a urmat a fost greșit sau bizar. Claudio Ranieri, primul său antrenor la Chelsea, n-a fost niciodată convins de sensul achiziționării lui Mutu, mai ales că Roman Abramovici, nababul rus proprietar la Chelsea, n-a întrebat înainte de a-l cumpăra pe Mutu. Ranieri a fost apoi el însuși victima jocurilor lui Abramovici, care i-a cumpărat bilete de avion la sfârșitul sezonului trecut. José Mourinho, cumpărat de Abramovici în locul lui Ranieri, a sosit la Chelsea hotărât să-și confirme reputația de dur al fotbalului european. Mutu, deja nesigur și popular în presa de senzație, era ținta naturală. Mourinho a făcut calcule fără a conta pe Mutu. El a cumpărat pe Drogba și Griezmann, încă doi atacanți, care l-au aruncat pe Mutu în poziția celui de-al patrulea atacant al echipei. Altfel spus, atacantul care va fi titular numai din întâmplare sau deloc. Între timp, Mutu a avut prilejul să orchestreze împreună cu Andrea Preti și Victor Becali, agenții săi, un acord de împrumut la Juventus, dar manevra n-a reușit. Celebru, bogat, cu aproape $100.000 pe săptămână de cheltuit, Mutu a avut tot timpul să se ocupe de alte lucruri decât de fotbal. Presa de scandal britanică a pus la dispoziție câteva adrese, majoritatea restaurante și cluburi de noapte din cartierele bogate ale Londrei. Nu era greu ca Mutu să întâlnească în acest circuit ocupația favorită a starurilor pop, a celebrităților de o clipă din televiziune, film sau fotbal. Cocaina. Seria neagră a lui Mutu la Chelsea se va încheia probabil cu o amendă, o suspendare între câteva luni și 2 ani și un transfer. Mutu are însă doar 25 de ani. Alberto Malezani, fostul său antrenor la Parma, are dreptate. El crede în continuare că Mutu e un fotbalist aparte, un om inteligent, dar nepregătit pentru situații grele. Fotbalul englez, cu atmosfera lui dictată de investiții, prima ligă engleză, locul unei bătălii comerciale necruțătoare, și Chelsea, clubul care a dus la apogeu practica fotbalului de afaceri, nu sunt locul potrivit pentru Adrian Mutu, vedeta care se laudă că citește poezie. Adrian Mutu nu e o victimă, ci doar un om nepregătit pentru acest loc în care a juca fotbal nu e suficient. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
18 octombrie 1984. Mare vizită mare a președintelui Nicolae Ceaușescu împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu în Republica Federală Germania. În ajunul vizitei, ziarele publică interviurile acordate de Ceaușescu postului de televiziune ARD și cotidianului Die Welt. Reiese că totul e perfect și că minoritatea germană din Rese, România, se simte minunat și are un viitor luminos. Ceaușescu a purtat convorbiri cu președintele de atunci al Germaniei Federale, Richard von Weizsäcker, și cu cancelarul Helmut Kohl. În toastul de la dinerul oficial, Nicolae Ceaușescu nu scapă prilejul să ceară reeșalonarea datoriilor țărilor sărace și în curs de dezvoltare. S-a mai întâlnit cu lideri politici Hans Dietrich Genscher, Franz Josef Strauss și cu industriași și oameni de afaceri. Acestora din urmă, tovarășul Ceaușescu le-a cerut din nou reducerea dobânzilor și introducerea practicii compensației în relațiile bilaterale, practică, a declarat secretarul general, tot mai răspândită în lume și care, citez, după unele studii ale unor economiști renumiți, va ajunge în 1990 la 50% din comerțul mondial. Am încheiat citatul. Să mai notăm un scurt pasaj. Declară tovarășul Ceaușescu. Să pornim de la faptul că vom conlucra nu numai în 1985 sau în 1986, ci și în 1990, în anul 2000 și pe mai departe. Citat închis. Asta da forță vizionară. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
România nu participă activ la operațiunile de menținere a păcii din Afganistan, ale ISAF, operațiuni conduse început din august anul acesta de NATO. Cei peste 400 de militari români desfășurați la Kandahar, în sudul Afganistanului, se află acolo printr-un acord bilateral cu Washingtonul, în afara jurisdicției ISAF. La Kandahar, militarii români participă alături de americani și britanici la misiuni de luptă, unele foarte primejdioase. Totul în afara cadrului NATO. În schimb, în Kabul, românii întrețin doar o misiune de legătură de 30 de oameni. Dan Alexe l-a întrebat pe comandantul ISAF, generalul francez Jean-Louis Py, cum e văzută de NATO această situație aparte a României?
Este alegerea României. Eu nu sunt pus aici ca să vorbesc despre asta. Știu doar că ofițerii români pe care am în subordinea mea în cadrul ISAF sunt de o eficacitate remarcabilă și sunt cu totul potriviți misiunii lor.
Dar în ce fel pot fi îndeplinite misiunile când e știut cât de greoaie e infrastructura alianței? România, de pildă, e una din puținele țări care și-a adus trupele în Afganistan folosind propriile sale avioane. În general, însă, trupele NATO fac apel la transportori externi. Nu credeți că, văzut din afară, pare straniu că NATO nu dispune de mijloace de transport adecvate?
Nu cred că e just să spunem că nu avem mijloace de transport. Mai degrabă aș spune că ceea ce e dificil este să trecem peste toate restricțiile pe care fiecare țară le impune asupra infrastructurii pusă la dispoziția ISAF. Înainte de a porni într-o misiune, trebuie să cercetăm dacă totul se conformează restricțiilor naționale care ne sunt impuse. Pentru a vă da un exemplu, avem niște elicoptere turcești care au fost alocate zonei Kabulului, dar pe care nu le pot folosi în nord.
În interiorul aceleiași clădiri, șeful civil al NATO în Afganistan, fostul ministru turc de externe Hikmet Cetin, recunoaște situația elicopterelor și a restricțiilor naționale.
Well, this is not only the case of Turkish helicopters.
Asta nu se întâmplă numai cu elicopterele turcești, e vorba de o problemă permanentă. E ceea ce se numește un caveat, altfel zis, restricții naționale. Mai toate țările impun asemenea restricții naționale pe trupele și echipamentul pe care ni le furnizează. Eu personal nu sunt de acord cu asta și cred că comandantul ISAF ar trebui să dispună de mai multă flexibilitate ca să poată folosi trupele, elicopterele, avioanele sau orice alt fel de echipament. Lucrăm acum la asta. Secretarul general cunoaște problema. Mi-amintesc că ultima oară când eram împreună la summitul de la Istanbul, mi-a spus că urește restricțiile astea.
NATO folosește masiv avioane ucrainene, uneori însă cu rezultate tragice, cum s-a întâmplat în luna mai, când un avion ucrainean care transporta acasă trupe spaniole din Afganistan s-a prăbușit în Turcia, provocând moartea tuturor celor 75 de persoane aflate la bord. L-am întrebat pe comandantul ISAF, generalul P, cum poate NATO să apeleze la Ucraina, o țară foarte criticată de către Uniunea Europeană, un regim autocratic în care președintele e acuzat de a fi implicat în dispariția unor figuri ale opoziției și în care, în trecut, ziariști incomozi au fost găsiți decapitați.
L'OTAN fait appel à des moyens.
NATO face apel la furnizori de mijloace militare, nu face apel la guverne, spune el. NATO a apelat la o companie aeriană care dispune de capacitatea de transport necesară. Întâmplător, această companie e ucrainiană, dar nu există niciun semnal politic în spatele acestei alegeri. E vorba pur și simplu de afaceri.
General francez Jean-Louis P., comandantul trupelor ISAF din Afganistan, în dialog cu Dan Alexe. La Muzeul German de Istorie din Berlin s-a deschis expoziția Miturile Națiunilor, Arena Memoriei 1945, dedicată diferențelor de receptare a încheierii celui de-al doilea război mondial în 1945 în estul, dar și în vestul continentului, relatează William Totok.
Expoziția Miturile Națiunilor, Arena Memoriei 1945, încearcă pentru prima dată să ofere o imagine compactă și exhaustivă asupra iconografiei, care a dominat spațiul public postbelic în 30 de țări europene, inclusiv în România, în Statele Unite și în Israel. Nici unde amintirile legate de război nu au dispărut. Interpretările oficiale referitoare la război impuse de către puterile învingătoare au contribuit la crearea unor mituri acceptate și de acele țări care se alăturaseră Germaniei naziste. Astfel, în Franța, Italia sau Austria, colaboraționismul real existent din timpul războiului fusese înlocuit cu mitul rezistenței eroice contra nazismului. Numeroase extrase din publicațiile vremii, documente audio, fotografii, lucrări artistice și literare sau filme din perioada postbelică documentează această tendință de eroizare a propriei națiuni și sublimarea culpabilităților. Dacă în țările occidentale memoria ultimului război mondial este strâns legată de procesul asumării Holocaustului, în țările răsăritene, în centrul preocupărilor se află astăzi recuperarea istoriei. Procesul debarasării de construcția artificială a interpretării istoriei din perspectiva Uniunii Sovietice liberatoare sub jugul fascist a declanșat o modificare a paradigmei impuse. Expoziția prezintă numeroase materiale vizuale care ilustrează această perspectivă impusă de către Kremlin. În catalogul expoziției, istoricul Lucian Boia analizează repercusiunile viziunii istorice străine asupra României și modificările intervenite de-a lungul anilor în descrierea zilei de 23 august. Expoziția se oprește apoi și asupra destrămării miturilor în țările ieșite de sub influența hegemoniei sovietice, după prăbușirea comunismului, distanțarea de monopolul istoriografiei uniformizate și lupta pentru renaționalizarea memoriei. Acest ultim aspect a contribuit în mare măsură la destrămarea Ceoslovaciei, Iugoslaviei și a Uniunii Sovietice. Recuperarea istoriei naționale a contribuit la renașterea unor mituri naționale și șovine, mai ales în fosta Iugoslavie, ceea ce este foarte bine documentat în cadrul expoziției de la Berlin.
A relatat de la Berlin William Totok. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați și vă